čtení z písma uslyšíme z první knihy Samuelovi, z její 15. kapitoly uslyšíme prvních 9 veršů. 1. Samuelova 15. Samuel řekl Saulovi: Hospodin mě poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, nad Izraelem. Nyní tedy poslechni Hospodinova slova. Toto praví Hospodin zástupu. Mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli, položil se mu do cesty, když vystupoval z Egypta. Nyní jdi a pobij Amáleka, jako klaté zničíš vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit. Usmrtíš muže i ženu, pachole i kojenci, býka i ovci, velblouda i osla. Saul svolal lid a dal mu nastoupit v Tel Amimu. Bylo to 200 000 pěších a judských mužů 10 000. Pak Saul přitáhl až k Amálekovu městu a v úvalu umístil zálohu. Kénicům Saul vzkázal: Odejděte od Amáleka, sestupte dolů, abych vás nesmetl spolu s ním. Vy jste přece prokázali milosrdenství všem Izraelcům, když vystupovali z Egypta. Kénici tedy od Amáleka odešli. A Saul Amáleka pobíjel od Chavíly směrem na Šúr, který je naproti Egyptu. Amáleckého krále Agaga chytil živého, ale ostřím meče vyhubil všechen lid jako klatý. Saul a jeho lid ušetřili Agaga a také nejlepší kusy zbravu a skotu z druhého vrhu, ze skopců a vůbec ze všeho pěkného a nechtěli je vyhubit jako klaté. Jako klaté zničili jen to, co bylo podřadné a bezcenné. Tolik slova písma. Základ pro dnešní kázání je zapsán v 2. epištole do Korinta v její 6. kapitole od 14. do 18. verše, 2. Korintským 6.14 a následující. Čteme zde: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého, jak řekl Bůh, budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, pravý Hospodin. A ničeho nečistého se nedotýkejte a já vás přijmu a budu vám otcem a vy budete mými syny a dcerami, pravý Hospodin zástupů. Tolik slova písma. Bratři a sestry, dnes bude řeč o kompromisech. Setkal jsem se s tím slovem několikrát, když přišla řeč na křesťany, co odpadli od víry docela. A bylo to postaveno tak, že ti lidé začali dělat kompromisy ve své víře. Nebo to tak vypravěčům připadalo, že dělali kompromisy. Právě tak jim třeba jen připadá, že docela odpadli, ale to je pro tuhle chvíli jedno. Důležité pro mne pro tuto chvíli je to, že cesta od Krista snad nikdy nebyla zlom, ale vždycky to procházelo nějakým postupným vývojem. A tak se dnes budeme ptát, co by to u všech všudy mohlo být, tyhle kompromisy ve víře. A na pomoc si vezmeme apoštola Pavla, text dnešního hlavního čtení, slova rozhodně velmi nekompromisní. A k prvnímu čtení se taky vrátíme. Tam naopak ke kompromisům došlo a dopadlo to dost bídně. Nejprve tedy Pavel a Korint. Město Korint jako semeniště hříchu, protože Korint to bylo rušné obchodní město, jedno z nejbohatších měst v Řecku. Přístavní město, za obchodem sem přijíždí lidé z celého tehdejšího světa. A jak tak čteme ty Pavlovy listy do Korinta, tak to musela být opravdu nábožensky i mravně dost divočina. A do toho navíc ještě štěpení ve sboru, čteme o sporech o vedení sboru, o sporech o průběh bohoslužeb, o tom, kdo při nich může mluvit, kdo nemůže a jak. všechny ty zmatky vnějšího světa, taky zvyky, kterými členové sboru doposud žili, jejich náboženské, kulturní představy, to všechno pronikalo do života sboru a život sboru ovlivňovalo. A nelze jinak. Není to přece tak, že bychom ze vstupem do kostela odhodili všechno tam venku, co tam venku tvoří náš život. A tady jde o lidi, kteří se až v dospělém věku obrátili ke Kristu a obrátili se k němu ze všem možných pohanských kultů. To snad ani nešlo očekávat, že by ve vteřině zapomněli na všechno, co až doposud tvořilo jejich životy. A navíc dál žijí ve městě, kde žili ten svůj dosavadní pohanský život. A teď v tom samém městě chtějí žít ten nový křesťanský život. To není vůbec nic jednoduchého. A nelze dost dobře očekávat, že by hned ze vteřiny opustili všechny dosavadní zvyky a postoje a taky se nic takového nestalo. V Pavlových listech se tak znovu a znovu vrací zápas s všemožnými podivnostmi a představami, které se objevovaly v životě jeho sboru a které do těch sborů ti lidé přinesli. To dnešní hlavní čtení není výjimkou, právě naopak. My ten dnešní text můžeme chápat jako sumář, jako jakési shrnutí a zároveň východisko pro všechno další uvažování. Jak si ta Pavlova slova vyložit? Výjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. Ničeho nečistého se nedotýkejte a já vás přijmu, praví Hospodin. Tohle zní dost jednoznačně. Uvědomte si, že jste uprostřed záplavy modlářství, uprostřed záplavy všemožné pohanské zhůvěřilosti. Tak se vyjděte od těch lidí pryč, oddělte se od nich, zavřete se do bezpečí svých zborů. Celý svět nestojí za nic a stejně schoří v ohnivém moři, utečte z toho světa, dokud je čas. Mnozí ta slova takhle chápou. A mnozí řídí svůj život, své církvy, své sbory tímhle způsobem. Co ovšem stojí za zmínku je, že je fakt, že samotný Pavel takhle své sbory neřídil. Jakkoliv cituje texty, které zní na první poslech takhle jasně, jednoznačně, sám podle tohoto chápání o něch slov nejedná. Ani k tomu nevede jiné. Jak tak čteme listy do Korinta, vidíme, že jen některé věci je nutné naprosto striktně odmítnout. Vyskytly se nějaké případy zjevné nemravnosti. Taktéž je Pavel jasně proti tomu, že členové sboru se mezi sebou jdou soudit k pohanským soudcům. U některých jevů ale jen upřesní pravidla, manželství s nevěřícím ze strany věřícího není důvod k rozchodu, u večeře páně je potřeba brát ohled na druhé, aby na ně při společném jídle taky něco zbylo. Kdo má hlad, ať se nají doma, pak už se jenom užije té slávy. Při bohoslužbách se nemají lidé překřikovat. A u jiných věcí ukazuje, že na nich vlastně vůbec nezáleží. A zrovna třeba takové to maso obětované modlám, že se to může klidně jíst, jen pozor, abyste neuráželi víru jiných členů sboru, kteří by s tím měli problém. Ale jinak úplně klidně zajděte do toho pohanského chrámu, kde se zrovna obětovalo nějakému tomu božstvu a najeste se tam z toho, co tam je. U dalších argumentuje tím, že to je přece zvykem běžně. Tak proč by se to rušili? To by vypadalo divně, kdyby se žena modlila bez zakryté hlavy. Velmi podivně mi to kontrastuje s těmi slovy o nebezpečí zápřahu do chomoutu spolu s nevěřícími, o neslučitelnosti světla a tmy, věřícího a nevěřícího, Krista a Beliála. Plně mi to neladí s tím, vyjděte z jejich středu, oddělte se, ničeho nečistého se nedotýkejte. Mohu ale zajít na oběd do chrámu Pallas Athény na kus masa z obětního hodu, to klidně zajdi. Jakoby ti pohané i se svými pohanskými kejkly a rituály vlastně nebyly zas tak nebezpeční, že by se jich člověk nutně musel stranit. V čem je teda zádrhel? Tak jsou ti pohané špatní nebo nejsou? Smí se s nima křesťan paktovat nebo nesmí? Moudrost se nepozná na dobrých odpovědích, na to stačí vzdělání. Moudrost se pozná tam, kde se člověk umí dobře zeptat. Ty otázky jsou špatné. Je zbytečné na ně hledat odpověď. Je hrozně lákavé hledat špínu v těch druhých. A Pavel byl nejen vzdělaný, ale i moudrý. Do tohohle typu sudičství Pavel nesklouzne. Do toho, že by ukázal prstem na pohany a řekl, jen se na ty pohany podívejte, koukejte na tu špínu. To jsou ti, co nám sem tahají tu všemožnou nečistotu, která pak odděluje od Hospodina každého, kdo se jí dotkne, pryč od nich, pryč od všeho, co dělají. Když budeme ten biblický text číst detailně, odhalíme skutečný Pavlův postoj. Rozeberme si tu klíčovou větu. Odhalme, kde je ten základní zlom mezi dobrým a zlým. Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Podmětem je vy. Čili konatelem děje jsme my. Pavlův napřažený prst není na pohany, ale na nás. My máme problém. Přísudek nedejte se. Klíčovou činností něco nedělat. My máme problém a ten problém je v okamžiku, když my něco děláme či neděláme. Když totiž nevěřící něco dělají nebo nedělají, tak nevědí, jestli něco dělají nebo nedělají z křesťanského pohledu špatného. Odkud by to taky měli už všude vědět? My bychom to vědět měli. Tak je to náš problém, když si neohlídáme své vlastní jednání. A teďko, co je tedy předmět té věty? Co je to klíčové, na co si máme dát pozor? Co nedělat? Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu se nevěřícími. Je to ono cizí jho. Na to si máme dát pozor. Takže problém není v pohanech. I pohané jsou boží stvoření. Problém není v tom, co dělají nebo nedělají, protože dokud nepoznali Krista, tak budou souzeni podle svého vlastního svědomí. A problém dokonce není ani v těch jejich modlách a v tom, co modlám obětují, protože my přece víme, že ty modly nejsou nic, byť oni to ještě nevědí. Ten problém je v nás. Problém nastane v okamžiku, když se začneme připodobňovat pohanům, i když víme, že se mýlí. Nastane v okamžiku, když začneme kopírovat jejich modely jednání, i když víme, že jsou z křesťanského pohledu špatné. Nastane v okamžiku, když těm jejich modlám začneme nějakou moc přisuzovat, i když bychom měli velmi jasně vědět, že ji nemají. Tak v tuhle chvíli začínáme spojovat světlo a tmu. V tuhle chvíli spojujeme Krista s Beliálem, taháme do božího chrámu modly. A tohle to jsou jen ilustrace toho, že to je špatné, ale to, co je špatné, to je to cizího. Nevěřící ho táhnou a on už si to Pán Bůh přebere, co v tom bylo dobré a co ne. Pro nás to ale dobré není docela jistě. My bychom se k takové věci rozhodně propůjčit neměli. Cizího, cizí chomout. To je to, o čem je potřeba přemýšlet, abychom do toho chomoutu nestrčili hlavu a nevlekli nějakou pohanskou káru. A jestli to už někdo z nás udělal, jestli už někdo se takhle znečistil honem z toho chomoutu ven, odděl se, už se toho nedotýkej, Hospodin tě opět přijme. Bude ti otcem a ty budeš jeho synem či dcerou. Tedy nejde o to utéct ze světa, ale nenechat se spoutat světským způsobem života. Způsobem života, jakým ten svět žije. Nenechat se spoutat jeho požadavky jhem nevěřících. Teď už nedumejme nad korinskými pohany, ale dumejme nad světem kolem nás. A stále opakuji a mějme to stále na mysli. Nejde o nevěřící. Ti jsou v pohodě, oni Krista nepoznali, neměli šanci nahlédnout neúčelnost honby za tím, za čím se každý den honí. Nebudou souzeni za marnost svého jednání. To je náš problém. Jako to byl problém Saula v prvním čtení. On věděl, co je dobré a co je zlé. On věděl, co je klaté a co se má zničit. a místo toho zachoval to, co se mu od pohledu líbilo. Místo jednoznačného uposlechnutí Božího rozkazu všechny nepřátelé pobít, Saul ušetřil život nepřátelského krále. To se dělává běžně v politice. Když chcete, aby vám ten druhý byl zavázaný, tak ho nezlikvidujete. A třeba mu potom se dá dát i dcera za manželku, nebo naopak si za manželku vezme jeho dceru. Běžná politická strategie, jak si zajistit, aby mu ten druhý král byl nějak zavázán. Možná taky ne, možná v něm zůstane hořkost porážky, touha po pomstě, ale ten Saul to zkouší. A za tohle je jasně odsouzen prorokem Samuelem. Samuel za ním zajde, velice ostře mu vynadá, ale ne pro nějakou politickou neprozíravost, ale pro neposlušnost jasnému Božímu rozkazu. Ty jsi, Sauli, věděl, co je dobré a co je zlé, a podle tohoto rozkazu se nechoval. Co je z toho zajímavé pro nás, Saul se začal řídit podle moudrosti tehdejšího světa. Ale problém nebyl v tom, že se dal do holportu s nějakým pohanem. Za pár let něco podobného bude dělat David a Šalmun sňatkovou politiku rozjede naplno a bude to úplně v pohodě. Saulův problém je v tom, že začal lidským myšlením nahrazovat poslušnost Bohu. Lidskou chytrost postavil nad Boží vůli, kterou dobře znal. On věděl, co má dělat. Samuel mu jasně řekl, tenhle nepřítel je určený k naprosté likvidaci, protože s ním má Izrael špatné zkušenosti stovky let. A stejně ten Saul podle toho nejednal. Stejně si myslel, že to vlastní hlavou vymyslí lépe. To je to podstatné, co si ze Saulova příběhu zapamatujeme, znát Boží vůli a přesto udělat něco jiného, třeba protože se to tak dělá, protože to je běžné, je to pohodlnější, příjemnější, vidíme to kolem sebe, lidem ve světě to připadá rozumné, i když víme, že rozumného na tom není nic, ale uděláme to také proti jasnému poznání Boží vůle, to je ta chyba. Když něco takového budeme dělat také, lze očekávat, že nejdřív to uděláme v malém a časem častěji a stále víc. A jsme u těch kompromisů, o kterých byla řeč na začátku. A přesně v tuhle chvíli je apoštol Pavel tak rázný. V tuhle chvíli je v pravém slova smyslu nekompromisní. Jsou věci, které se míchat nesmí. Tedy věci, nejsou to ani tak věci, jako spíš postoje. Z těch hmatatelných věcí si Pavel zas tak moc nedělal. Maso obětované modlám, nečisté potraviny, setkávání s pohany, v tom není problém. To, na co si musíme dát pozor, je, abychom se nezačali těm pohadům připodobňovat v jejich pohledu na život, v jejich životních hodnotách. To už je cesta, která nemůže vést dobrým směrem. Jakmile člověk začne dělat tyhle kompromisy, tak ho to pomalu, ale jistě táhne od Boha pryč. A tak je potřeba si hlídat sám sebe. Ten prst Pavlův je stále ještě napřažen na nás. Je potřeba každý sám sebe hlídat, tak když už člověk Boží vůli zná, tak se podle ní musí řídit. Nejhorší kompromis, jaký můžete udělat, je, když víte, co po vás Pán Bůh chce a neuděláte to. Protože přesně v tuhle chvíli se zapřaháte do jha nevěřících. A je to horší, než když by to samé ve své nevědomosti udělali ti nevěřící. A přesně v tuhle chvíli, když si tohle uvědomíme, že tohle děláme, znám Boží vůli a nežiju podle ní, tak v tu chvíli je potřeba být pavlovsky nekompromisní, říct si dost, okamžitě s tím skončit, odejít od toho. Ničeho nečistého se nedotýkat, a Bůh vás přijme a budete jeho syny a dcerami. Amen.